Kapitola 40. Slyšela jsi už tu novinku? Vyhrkla bez úvodu Kristýna, když přijela do Ejpovic na návštěvu. Pořád se něco děje, opáčila filozoficky Vilemína. Rodný dům v Plzni přenechala jí a sama žila v otcově domě v Ejpovicích, co nejblíže k Hamru. Závistivě si Kristýnu prohlížela, protože její nevlastní matka byla o 2 roky mladší a ještě vypadala mnohem lépe. Byla sice trochu při těle, ale byla spokojená a usměvavá. A každý chlap se za ní rád otočil. Vilemína rozhodně ošklivá nebyla, ale měla pocit, že se stále víc a víc podobá svému otci. Jan byl muž vážný, svědomitý a nepamatovala, že by ho viděla se srdečně rozesmát. V poslední době na tom byla stejně. Kuška byl určitě hodný manžel, ale to bylo tak všechno. Když chtěla, hezky ji pomiloval, pak řekl pár hloupých lichotek a tím to skončilo. Nerozuměli si. A on to cítil stejně. Stále častěji mizel z domu a vymlouval se na práci v Hamru. Tak co je nového? Pobídla ji Vilemína a z police přinesla džbán s pivem. Plzeň se rozhodla, že se přikloní k panské jednotě proti králi Jiříkovi. Říká se, že to je zásluha papežova legáta. Byl ve městě skoro 2 týdny a nedělal nic jiného, než že obcházel konšely a vysvětloval, že je třeba skoncovat s utrakvisty. A proč to máš takovou radost zrovna ty, pokud vím, narodila ses v Táboře? A ještě než si svého otce brala, vyznávala si pod obojí. Vždycky jsem byla řádná manželka, ohradila se nedůtklivě. Před svatbou jsem kalich odvrhla. A že nemám ráda poděbrada? Zažila jsem, když Tábor obléhal. Zabil pána mé matky. Ale nejsem pomstychtivá. Mám radost z něčeho jiného. Hádej z čeho. Nejsem Sibyla, zabručila Vilemína. Čím spokojeněji Kristýna vypadala, tím byla ona rozmrzelější. Napadlo jí, zda neudělala hloupost, když odmítla nabídku k manželství s ejpovickým řezníkem Jindříškem. Richtář Oremus je pryč. Naši ho vyhnali a Richtu zabrali, vykládala pyšně Kristýna, jako by to byla její zásluha. Ostatně právě to byla podmínka, kterou si radnice dala, když se rozhodla přidat k zelenohorské jednotě. V posledních měsících dělal Oremus potíže i mě, kvůli tvému masnému krámu samozřejmě. Na jeho stranu se postavil i cechmistr. Mého Jindříška nechtějí plzeňští řezníci mezi sebe přijmout. Uvažovali jsme dokonce, že se vrátí do Ejpovic, aby mohl provozovat své řemeslo tady. Jenže když je teď pryč Oremus, budou si řezníci volit nového cechmistra. Třeba pak Jindříška mezi sebe přijmou. Přála bych mu to, přikývla souhlasně Vilemína. Chvíli váhala, ale pak se Kristýně svěřila se svým trápením. Ta ji trpělivě vyslechla a když skončila, pokárala ji. Holka, co ty si o světě myslíš? A co vlastně chceš? Máš manžela, střechu nad hlavou, Hamr. Jsi zdravá a zdravé jsou i tvé děti. Kuška nepije. Nejspíše ti je i věrný, alespoň mě připadá jako nekňuba, a nebije tě. Většina křesťanek a určitě zbožnějších než ty nemá zdaleka tolik. Neměla jsem ani já. Proto budu vždycky milovat tvého otce, protože on mi to všechno dal. I syna. Mimochodem, Jeníkovi jsou už 3 měsíce a má se k světu. Vilemína přikývla. Jeníkovi byla na křtu jako kmotra. To dítě se až neuvěřitelně podobalo otci. Teď však nemyslela na něj, ale na to, co jí vyčetla Kristýna. Chápala, že jí to ke štěstí stačí. Narodila se v chudobné rodině, žila ohladu jako děvečka, kterou byli a občas i znásilnili, a pak se stala zámožnou měšťankou. Jenže Vilemína měla štěstí, narodila se bohatým rodičům, kteří jí milovali, a nikdy vlastně nepoznala, co je hlad a osamění. To, co považovala Kristýna za štěstí, jí až dosud připadalo normální. Své rozladění si uměla rozumem vysvětlit, ale to jí nepomohlo dívat se na svůj život s úsměvem. Odpoledne se doma objevil Kuška. Přišel mnohem dříve, než chodíval jindy. A hned se srdečně vítal s Kristýnou. Vilemína pochopila, že se v Hamru nějak rozkřiklo, že je v Ejpovicích, a dostala zlost. Kvůli ní by domů nespěchal. O chvíli později se s ním pohádala kvůli bezvýznamné hlouposti. Vyplísnila ho, proč nechal v Maashausu povalovat sekeru, když ji jindy uklízí do přístřešku na dvoře. Kuška obvykle snášel její výlevy trpělivě, ale dnes, snad protože jejich hádku ze schodu sledovala Kristýna, se ostře ohradil, křičeli na sebe, jako dosud ještě ne. Pak se otočil, nepatrně se Kristýně uklonil na znamení, že se s ní loučí, a dům opustil. Kam jdeš? Ječila za ním Vilemína. Neodpověděl. Takhle s chlapem jednat nemůžeš, napomenula jí Kristýna, když osaměli. Pokud chceš, aby ti kůň dobře sloužil, musíš ho nejprve nakrmit, vyhřebelcovat a nechat odpočinout. A rozhodně ho nemůžeš plísnit za něco, co on nechápe a nejspíš ani nepochopí. Nech si rady pro sebe. Vyhánět tě nebudu, protože to byl dům mého otce, a tedy i tvůj. Ale pamatuj si, že tu jsi jen host. A co dělám, to je moje věc. Holka, s tebou je to vážné, spráskla Kristýna ruce. Možná by si směla najít milence. Já se s tebe zblázním. Mám na krku chlapa, který mi pije krev, a ty mi radíš, abych si našla dalšího? Přemýšlej o tom. Je to prověřená rada. Dodělej večeři, já Kušku přivedu. Co pak ty víš, kam šel? Bude v nejbližším šenku. Co pak jsem neřekla, že je to hodný nekňuba? Kdyby za něco stál, nařezal by ti a měl by pravdu. Vilemína osaměla a v první chvíli chtěla zlostí rozbít mísu, kterou držela v ruce. Jenže pak jí došlo, že by musela koupit novou, a jediný, koho by potrestala, by byla ona sama a její truhlice, kam ukládala peníze. Měla jich, chvála Bohu, dost, ale proč vyhazovat zbytečně? Práce jí trochu uklidnila, a právě když kořenila kaši v hrnci na ohništi, objevila se její nevlastní matka a vedla za ruku Kušku. Postrčela ho před sebe a když mlčel, dloubla ho dozad. Promiň, má drahá, řekl ne zrovna ochotně. Vilemína si nejprve otřela ruce do suknice, pak ho objala a pošeptala mu do ucha. Ty promiň, ale tu sekru hned teď půjdeš uklidit. Večer proběhl klidně a v noci Kuška svou ženu svědomitě pomiloval. Choval se k ní pozorně, jako tu první noc, když ji svedl v Hamru. Ráno pokojně odešel do práce a Kristýna se chystala na cestu zpátky do Plzně. Vilemína se jí zvědavě zeptala, co včera jejímu manželovi řekla, že se vrátil tak skrotlý. Že jsi snašla milence. Ale to přece není pravda. Dříve nebo později bude, jak tě tak pozoruji. Ať si chlapec zvyká, ale rád tě má, to nemůžeš popřít. Tak tu buď s Bohem. A drž nám palce, aby Jindříška přijali v Plzni do cechu. Vilemína rychle uklidila a pak se vydala do kostela. Až dopoledne klečela před oltářem a zpytovala svědomí. Snažila se odpovědět na otázku, zda je lepší být pokorná a rozmrzelá, nebo občas zhřešit a být spokojená. Zdálo se jí, že správná odpověď je ta druhá. Jenže rozum a rovněž zkušenosti ji varovaly. I když zhřeší, nemusí jí to přinést radost a štěstí. A co je vůbec štěstí? Po cestě z kostela se zastavila u krejčího na rynku a pro svého manžela koupila elegantní baret s pérem. Marie se Emeramovi přiznala, že byla odpoledne na radnici. Kvůli němu. Končelé projednávali stížnost, kterou proti jejímu manželovi vzneslo několik zbožných sousedek, neboť nectil kalich a byl stoupencem římského papeže. A to bylo napováženou, neboť papežská kurie uvalila na krále Jiříka a jeho věrné kladbu. Končelé, jimž jako purkmistr předsedal Mikuláš, se chovali smířlivě a požádali ji, aby Emeram v neděli přednesl v kostele před celou obcí vyznání víry v kalich. Víc po něm nikdo chtít nebude, ani k přijímání jít nemusí. Jde jen o to, aby byl v obci klid. To neudělám, nezradím své předky, odmítl to rezolutně. Ani kvůli mně ne, je to jen na oko. Marii objal a něžně ji vysvětloval. Miluji tě, ty to víš. Ale právě proto nemohu jednat proti svému svědomí. Věděla jsi, že jsem katolík. Mí rodiče naopak věděli, že jsi utrakvistka. A přesto nám požehnali. Měli rozhodně větší právo než vaše radnice nám radit nebo nařizovat. Jenže u nás v Písku tohle není věc rodiny, nýbrž celé obce. A byla by i jinde, pokud bychom žili na Velharticích, myslíš si, že by ti kaplan nenařídil, abych přestala ctít kalich? Máš pravdu, to by dříve či později nařídil, souhlasil po krátkém uvažování Emeram. Já bych to nejspíše udělala, abychom měli klid, pokračovala ve mlouvavě Marie. Má drahá, vymýšlíš si, neudělala bys to. Ty jsi dokonce kdysi prohlásila, že se mne raději vzdáš, než abychom spolu žili na Velharticích. Jenže mně nešlo o víru, ale o to, že tady mám dům a majetek, o který se musíme starat. Platí nařízení vaší radnice i před městskými hradbami? Marie zaváhala. Nikdy se o správu veřejných věcí nestarala, dokonce ani nechodila na zasedání velké obce, na níž měli právo hovořit všichni měšťané a měšťanky. Jednou tam zašla a až do večera poslouchala nekonečné hádky o věci, které jí připadaly jasné nebo zcela nepodstatné. Poctivě přiznala, že tohle netuší. Máš před městskými hradbami dvorec, má drahá. Odstěhují se tam. A budu se o něj starat. Když budeš mít chuť, můžeš za mnou občas zajít. A pokud na mě budeš milá, můžeš tam zůstat i přes noc, dodal a uličnicky na ní mrkl. Ale Marie s podobným řešením nesouhlasila. Založila si ruce v bok, jak to někdy dělávala její matka. Vyrostla mezi rybáři a jejich ženy měly ostrý jazyk a někdy i pádnou ruku. Jen málo mládenců z města bylo ochotných vzít si za manželku holku z předměstí, i kdyby měla slušné věno. Tyhle holky se daly jen těžko skrotit, protože před hradbami se žilo úplně jinak než ve městě. Já tě chci mít doma, můj drahý. Nebudu se v noci plížit před hradby, abych na lůžku kradla to, na co mám právo. A to nemluvím o faktu, že mi tam přes den budeš k ničemu. Všude budu muset chodit sama. Nebudu mít s kým si promluvit. Navíc ani nevíme, zda by ti tam venku dala radnice pokoj. A mě taky. Ne. Tohle není řešení. No dobře, pokud nejde ani tohle, tak co nám zbývá? Já kalich nepřijmu. A ty nehodláš žít nikde jinde, než ve svém pohodlném domě. Připravím večeři a najíme se, řekla, aby se vyhnula hádce. Víš, co se říká, sytý člověk uvažuje moudřeji, Nevymýšlej si, to úsloví říká, že sytý člověk se nerad pere. A není to totéž? Pokrčil rameny a vrátil se na dvůr, kde štípal dřevo. Za zády měl už skoro plný dřevník. Za chvíli mělo přijít léto a kromě kuchyně se už v domě netopilo. Ale Emeram měl vždycky raději zásoby. To byla jeho zkušenost z časů, kdy vedl hradní pivovar. Zvedl sekeru a vší silou rozštípl další špalek. Rozlétl se na dva kusy, každý odskočil na jinou stranu. Sebral ten větší, zkontroloval, kde jsou suky, a po létech ho rozštípal na polínka. Ty pečlivě složil nahromadu za zády. Znovu se mu vybavil belhartický pivovar. I tam štípal dřevo. Nemusel by, od toho měl k ruce mlátka. Ale jeho ta práce bavila. Zvedl další špalek, ale najednou dostal nápad. Zasekl sekeru do špalku a rychle proběhl Maashausem na ulici. Mikuláše zastihl v jeho domě na rinku. Právě poklízel pekařskou dílnu. Dříve tohle dělávala jeho manželka Božena, ale teď se musela věnovat malému a Mikuláš se úklidu ujal sám, i když to nebyla práce pro mistra. Jenže Bůh mu dal nedávno syna a on měl důvod činit pokání. Dal mu jméno Mikuláš jako prvnímu, který zemřel na mor. A přísahal, že pokání bude činit do té doby, dokud tenhle Mikuláš nedospěje. Řekla ti Marie, že ti radnice rozhodně nehodlá ubližovat, uvítal ho Mikuláš přátelsky. Emeram si k němu zatím nedokázal najít cestu, ale věděl, jak spolu rodina starého Prokopa drží, alespoň tady v Písku. Proto se k němu choval vždycky zdvořile. Domníváš se, že lež, kterou po mně chcete, mé duši neublíží, řekl smířlivě a posadil se na lavici. Své vyznání budeš přece říkat nám, kteří jsme podle tvého papeže kacíři. A co rozhlašuje svatý otec? Že přísaha daná kacířům neplatí. Takže své duši rozhodně neublížíš, ale ve městě bude nějakou dobu klid. Nebudeme se o víru přít, nemá to smysl. Utěl ho ostře Emeram. Nemáš tu trochu piva? Ale jistě, opáčil trochu překvapeně Mikuláš, z police mu podal džbánek, odložil koště a posadil se na lavici vedle něj. Emeram se napil a pak z úst pivo vyplivl na zem a zaklel, že chutná jako koňské chcanky. Mikuláš usrkl a mírně připustil, že není sice nejlepší a mohlo by být vychlazené, ale od té doby, co umřel Sládek Doubravec, lepší v Písku nedostanou. A co s tím hodlá radnice dělat? Zeptal se Emeram. Jednali jsme o tom, skončili několikrát, ale zatím jsme lepšího Sládka nenašli. Ve městě nemá nikdo s pivovarnictvím zkušenosti. Starý Doubravec nedovolil, abychom se od něj něco naučili. No a dostat sem opravdu dobrého Sládka z jiného města, to prostě nejde. Leda bychom kvůli němu vyhlásili válku. O pivo je všude zájem a tím spíš se dobří pivovarníci hledají těžko. Ve Velharticích jsem byl pivovarník a myslím, že opravdu výtečný. Co tím chceš naznačit? Že bych uvařil pivo, které vám budou závidět až v Prachaticích. Ale nejde to. Mikuláš byl bystrý muž a pochopil, co Emeram žádá. V duchu blesku rychle kalkuloval. Na jedné misce vach bylo dobré pivo, na druhé stížnosti několika žlučovitých bab a píseckého děkana. No, jednu várku bys uvařit mohl, navrhl neutrálním hlasem. Dokud skončili neochutnám, těžko ti mohu věřit. Ale poctivě upozorňuji, že slíbit zatím nemohu nic. Emeram přikývl, protože tohle by mohlo být řešením nepříjemného problému, který ho, popravdě řečeno, tak trochu zaskočil. Věděl, že s Kališníky se rozumně vyjít nedá, ale nenapadlo ho, že to může zajít až takhle daleko. Nikoho přece neprovokoval, nikomu neubližoval a nikomu ani nevadil. Byl zalezlý doma a užíval si rodinný život s Marií. Kdyby dostal ty klevetivé babizny do rukou, nařezal by jim, že by si týden na zadnici nesedli. U večeře o hanebném požadavku radnice nezačal a Marie, protože nic nevymyslela, také raději mlčela. Ostatně stejně nebylo podle jejího přesvědčení co říci. A než se hádat nebo trápit, bylo lepší to alespoň pro tuhle chvíli hodit za hlavu. Na lůžko se odebrali společně a Emeram jakoby se jí nedokázal nasytit. Od svatby se snad nemilovali tak vášnivě. Hlavou se jí myhlo, že o něco takového přece nepřijde jen proto, že jsou všichni kněží jako berani, ti katoličtí stejně jako ty utrakvističtí. Místo aby hledali cestu, jak žít vedle sebe, pořád ostatní štvali proti sobě. Kdo jim dal právo rozbíjet jí rodinu? Ráno se Emeram chvatně najedl a odešel do města. Vrátil se až za soumraku a tak to chodilo celý týden. Byl nesoustředěný, ale spokojený. Dokonce si pohvizdoval. Když Marie zašla za Mikulášem, aby mu pověděla, že se v neděli její manžel před utrakvistickou obec nedostaví, mávl rukou a opáčil, že to má přece čas. Nerozuměla mu, ale když se Emerama zeptal přímo, odmítal cokoliv prozradit. 3 dny poté, kdy měl v kostele přednést své vyznání, donesl Emeram na zasedání městské rady vědro. Všem nabral do džbánků pivo a rozdal je kolem stolu. Chvíle napětí. Končelé upíjeli, váleli pivo po jazyku a občas ke džbánkům přičichli, jako by ochutnávali to nejvzácnější víno. Povedlo se ti, vynesl konečně soud Mácha, nejstarší končel na radnici, známý tím, že rád jedl a ještě raději se napil. Jeho ostatní považovali za soudce v záležitostech stolování. Okamžitě se k němu přidali. Pivo jim opravdu mimořádně chutnalo. Podobných várek, a možná ještě lepších, bych dokázal připravit hodně, upozornil Emeram pokorně. Ale jak víte, nejde to. Musím opustit písek. Můžeš se přece svých bludů vzdát. Můžeš přestat dýchat, pokud ti to nějací hlupáci nařídí, ujelo mu popuzeně. Znovu si vzpomněl na zemřelou dívku, která mu posetá morovými boláky zemřela v náruči. Byl už alergický na přemoudřelá slova o víře. Měl svou představu o Bohu a nechápal, proč mu chce pořád někdo radit. Hlupáci jste vy katolíci, protože nevidíte vyznanou pravdu a ctíte hanebného papeže, napomenul ho ostře purkmistr Mikuláš. Ale pak změnil tón a důvěrně pokračoval. My se tu ale přece nechceme hádat. Je snad zájmem nás všech najít způsob, abys mohl zůstat v písku. A mohl vařit tohle výtečné pivo, dodal končel Mácha, dopil svůj džbánek a prázdný podal Emeramovi, aby ho znovu naplnil. Když už to došlo tak daleko, nemůžeme se najednou tvářit, že se nic neděje. Nelze bez ztráty cti ustoupit, upozornil končel Absalon. Jednou z žen, které si na radnici stěžovali, byla jeho tchýně. Jenže my jednali o bezvýznamném manželovi paní Marie ze slavného rodu Prokopů. Odmítl to okamžitě končel Mácha. Ale teď před námi stojí výtečný pivovarník a sládek. A to je podle mne z hlediska zájmu města úplně jiný muž než ten, kterého jsme chtěli donutit k vyznání víry v kalich. I tak bude muset dokázat, že stojí na straně utrakvismu? Jak bychom vypadali, že pijeme pivo s rukou papežence? Pijí jiní, proč ne my? Znám hned několik měst, kde mají pivovarníka, který není utrakvista. Nesouhlasím. Naši měšťané jsou jiní. My kalich ctíme. Mnozí by mohli odmítnout kupovat naše pivo, pokud ho vaří papeženec. Třeba by pak začali pít pivo z Prachatic. Tak co navrhujete? Utěl podle svého názoru zcela zbytečnou diskusi burgmistr Mikuláš. Věděl, že když se končele takhle rozpovídají, konce to nemá. Na tomu ale nikdo z městské rady odpovědět neuměl. Nakonec tedy pivo vypili, poděkovali a slíbili, že se pokusí najít řešení. Když Emeram vyšel na rynek, uplivl si, protože mu bylo jasné, že končele budou dál mluvit, ale nezařídí vůbec nic. Tuhle věc zjevně prohrál. Po večeři pověděl Marii o svém nápadu a jak to dopadlo. Shodli se, že na radnici sedí hlavy skopové a protože spolu vypili dva džbánky vína, aby tu hořkost spláchli, připustila Marie, že lépe by to asi nedopadlo ani za purkmistrování jejího otce Olbrama. Problém totiž nebyl pouze v radnici, ale v tom, že hlavy skopové byli skoro všichni, kteří v Písku žili a neviděli dál než na okraj kalicha. Měla pravdu. Za dva dny jim Mikuláš otráveně sdělil rozhodnutí městské rady. Emeram se stane pivovarníkem, ale jen tehdy, pokud přijme vyznání kališnické víry. Moc se omlouvám, dodal a rychle zmizel.